Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň hökümetçi neşiri daşary ýurtlaryň ýokaryky jaýlarynda okuyan ýa-da okuw ýerleşen türkmen ýaşlarynyň harwy gullugy ýa-da süýşürmek hukugy barada makala çap etdi. Günnor News neşiriniň 6-njy iýunda çap eden bu makalasy türkmensany dolanan studentleriň Aşgabatyň aeroportundan gönü harwy gullugy ekidilýändigi barada Azatlyk radiosunda we garaşsyz neşirde çykan habarlaryň ýa-da gabat geldi. Eger türkmensanyň raýaty öz hasabyna daşary ýurtlaryň ýokaryky jaýlarynyň we orta hünär okuw mekdeplerinin gündeýski bölümünde okuyan bolsa, şeýlede öň şeýle okuw jaýlarynda we mekdeplerinde okumadyk bolsa, okuwyň möhletine barabar, hemde 26 ýaşyny geçmedik bolsa, onda ol harwy gullugy ýa-da süýşürmek hukugyna ee bolýar diýip hökümetçi neşir Aşgabat şäheriniň harwy wekilliginiň resmiýetine salgylanýar. Ýöne bu talaplaryň daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda internaturalara, aspiranturalara, doktoranturalara okuyan türkmen sanly ýaşlara degişli däldigini hem harwy wekilliginiň resmiýeti belleýär. Bellemeleri Hökümetçi neşir Aşgabat şäheriniň harwy wekilliginiň resmiýeti bilen söhbetdeşip bolan ýurt içindäki habarçysynyň adyny köpçülige ma'lum etmeýär. Şeýlede gurrun edilýän wekilliginiň resmiýetiniň şahsiýetini hem aýdyňlaşdyrmaýar. Neşir olaryň şahsiýetlerini köpçülige ma'lum etmediginiň sebäplerini hem düşündirmeýär. Neşiriň habarynda çağırşy boýunça harwy gullugy geçmedik. Daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda okuyan studentleriň harwy gullugy ýa-da süýşürmek hukugyna ee bolmak üçin okuyan ýokary okuw jaýyndan ýa-da orta hünär mekdebi berilen resmi namany üpçün etmäge borçludygy aýdylýar. Raýat ýa-da onuň enatasy dowam garandaşlary, kanuny wekilleri bu resmi namalary sentýabr-oktýabr aýlarynda onuň hasaba duran harwy wekilligine tapşyrmaly. Bu resmi namada onuň belgisi we berilen wagty, şeýlede studentiň okuw kabul edilen kararynyň belgisi, hünär ugry we ýokary okuw jaýyny tamamlaýan wagty görkezilýär. Resmi namada rektoryň ýa-da onuň ornatarynyň golunyň, şeýlede ýokary okuw jaýyň möhürüniň bolmagy hukmanydyr diýip neşir resminiň sözlerini getirýär. Şeýlede resmi türkmensanyň harwy borçluluk we harwy gulluk hakyndaky kanununa salgylanyp, okuwyny dowam etdirmek üçin harwy gullugy çağırış möhleti ýa-da süýşürilen şol sanda daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde okuyan raýatlaryň 27 ýaşy dolýança harwy gullugy çağırış meselesi bilen baglykda harwy wekilliginiň çağırmagy esasında harwy wekilligine gelmäge borçludygyny hem belleýär. Azatlyk radiosynyň ýokarda görüň edilen ýagdaýlar barada Aşgabat şäheriniň harwy wekilliginden komentary almak sinen şyklary häzirlikçe netije bermedi. Hökümetçi neşiriň çap eden habary daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen sanly studentleriň ençemesiniň Aşgabatda dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan güni çağırış boýunça harwy gullugy uğradylan dogy barada habarlaryň ýa-da gabat geldi. Ýöne neşiriň maglumatynda tomuzky diýen jalş mögsüminiň başlanmagy bilen daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmen sanly ýaşlaryň ýurda dolanan destine çağırış boýunça harwy gullugy uğradylýan dogy ýa-da uğradylmaýandygy barada hiç zat aýdylmaýar. 20-nji maýda Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçysy Russiýanyň ýokary okuw jaýynda bilim alýan türkmen sanly bir studentiň Moskwadan Aşgabatda dolanan güni çağırış boýunça harwy gullugy alınıp gidilendigini habar berdi. Şoňa meňdeş wakanyň 1-nji iýunda hem bolandygyny Kronika Türkmensan neşiri 4-nji iýunda ma'lum etdi. Türkiýanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen sanly studentleriň ýene 4 sansy Aşgabatda dolanan güni paýtagtyň halkara aeroportundan güni çağırış boýunça harwy gullugy uğradyldy diýip neşir öz habarynda bellidi. Şonu Azatlyk radiosynyň bu studentleriň ýaşyny we bilim derejesini anyklamak synan şyklary başa barmandy. 7-nji iýunda bolsa Aşgabatyň häkimetleriniň orta mekdebi şuýl tamamlaýan 18 ýaşly okuwçylary mekdepden harwy gullugy çağıryandygyny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy habar berdi.